Ahojte, vítam vás pri ďalšom sektoráckom podcaste a dnes sa pozrieme na históriu slovenských, českých a celkovo tak československých videohier. So mnou je tu Jaroslav Švelch, čo je pedagog na Karlovej univerzite, taktiež autor, ktorý napísal knihy Jak obehrát železnou oponu a Hráč versus Příšery. No a taktiež je to známy český herný a mediálny teoretik, takže zdravím vás.
Ahoj, dobrý deň.
No a taká najzákladnejšia otázka, ako ste sa dostali ku hrám vlastne?
Já jsem se ke hrám dostal přes tátu, který pracoval jako programátor v podniku Solo Sušice v 80. letech. A teď si vzpomínáte, tak Solo Sušice vyrábělo sirky, jestli vám to ještě něco říká. A on tam měl výpočetní středisko, táta tam dělal programátora, občas mě tam bral, když jsem, myslím, že jsem ještě ani nechodil možná na školení, když bylo 5, potom 6 let. A tam jsem hrál nějaké počítačové hry na počítače Robotron na 8-bitovém, nevím přesně, co to bylo za model, ale 8-bitový Robotron, teďka si to se hlavně nevzpomenu. No a postupně jsem se dostal k nějakým jiným počítačům a těsně po revoluci potom nám táta koupil, nebo mě koupil, i sám sobě trošku, počítač Samku P, což byl takový klon ZX Spectra.
No, takže se dá povedat vlastně, že jste při těch hrách byli úplně od začátku, jako tu nějaké vůbec vznikaly na Slovensku, alebo respektive v Československu.
No, víceméně, protože jakoby já jsem se k tomu, k té jako komunitě jsem se dostal spíš až na začátku těch 90. let, takže v té době už spousta věcí existovala. Pamatuju si, že jsem třeba hrál Šatochina od Sibila Softu nebo nějaký textovky od Františka Fuky, jakoby až na začátku 90. let. V tu dobu, že už to třeba pár let tady existovalo, takže jsem to vnímal trošku jakoby retrospektivně už v té chvíli, kdy já jsem začal.
A čo vás vlastně zaujalo na tý, na tej samizdatovej tvorbe tých 80. rokov, že ste sa jej rozhodli venovať aj vlastne takto profesionálne v rámci knižnej tvorby?
No upřímně, já musím říct, že když vlastně jsem ty hry hrál poprvé na začátku těch 90. let, tak mě to až tak moc neoslovilo, protože tehdy jsem jako byl ještě malý kluk a víc mě bavily hry, které měly jako hezkou grafiku, hezký animace, a jakoby nějaký ten slovní humor a textovky a tyhle ty věci jsem začal jakoby oceňovat až později. Jeden z těch hlavních důvodů, proč jsem o tom začal psát, bylo to, že to prostě nebylo popsané. Mi to přišlo jako strašně fascinující, že tady ty lidi ty hry dělali. Moc se o tom nevědělo v té době ještě. Myslím, že teď vlastně ti lidi jsou v tom daleko, jsou o tom daleko líp informovaní. Díky té mojí knížce mimo jiné, ale díky spoustě dalším věcem, jako jsou právě různé podcasty a různé pořady a vůbec ty fanouškovský archiváři. Ale v té době vlastně o tom ještě nikdo nic moc nevěděl, takže mi přišlo, že to je takový jako bílý místo na mapě herní historie. Když se někdo mluvilo o herní historii, tak to bylo všechno jako Nintendo a nějakých jakože amerických firmách a tak dále. A mně přišlo, že tenhle ten příběh jako nikde pořádně nezazněl.
Tak si skúsme dať aspoň nejaký základ toho celého príbehu a to teda pohľad na to, aká tu bola situácia u nás. Kto boli autori týchto hier, aký bol prístup k počítačom, aké platformy sa tu dali vôbec zohnať?
No ten prístup byl složitý a to je, o tom je veľká část té knižky a vlastne ty 8-bitové počítače, na ktorých tehdy vlastne lidi väčšinou tady u nás hráli, nebyly zase tak snadno dostupné. Lidi je přinejmenším jako v první polovině 80. let zpravidla dováželi osobně ze západu, nebo teda měli někoho, kdo jim je dovezl. Takže na to museli sehnat peníze, museli na to mít ale vlastně i tu zahraniční měnu, museli mít kontakty, nebylo to vůbec snadné. Takže vlastně taková ta skupina těch early adopters, těch jako raných uživatelů, těch počítačů u nás, se skládala většinou z nějakých technických nadšenců, z lidí, kteří věřili tomu, že to je nějaká fascinující věc, nebo že to je něco, co jakoby je dobrý umět, něco, co je vhodné, aby jejich děti třeba uměly a tak dále. Často to byly lidi, kteří třeba pracovali v nějakých výzkumných ústavech, lidi, kteří měli třeba nějaký jakoby snazší přístup na západ, díky tomu, že tam byli příbuzní a tak dále. Takže vlastně to byla taková jako specifická skupina lidí, jako nějakých rodin, kde vlastně teda ti jejich členové, často jako děti, teda v těch rodinách potom měli přístup k těm počítačům. Takže to jako nebylo úplně pro každýho, protože se k tomu jako úplně všichni nemohli dostat. Zároveň ale jako vznikaly potom různé kluby, při třeba Svazarmu a Pioníru a tak dále. Tam se potom k těm počítačům mohly dostat i nějaké jako další děti. Tam se zpravidla potom používaly nějaké jako počítače lokální výroby, jako PMD85 a IQ151, ale ty se vlastně neprodávaly v maloobchodní síti, takže ty se pojevovaly právě jenom v těch školách a v těch klubech. Takže se vytvářela taková komunita nadšenců, která nebyla až tak nějak početná, ale byla docela dobře propojená. Padla ještě otázka na ty platformy, tak z těch jako dovezených počítačů ze západu, tady byl populární hlavně ZX Spectrum, potom postupně kolem poloviny 80. let začalo být populární Atari, 8-bitový počítač od té značky, potom taky počítače Sharp MZ800, který se sem dostali z Japonska, zřejmě přes Německo, potom v těch klubech se hodně právě používaly ty PMD85 od Tesly a IQ151.
Čo vlastně těch prvých tvorců u nás inšpirovalo a kde se mohli, ako se mohli učit vlastně, ako tvořit hry, lebo vím, že od Stana Hrdu například, že vlastně byly nějaké knihy v němčině, takže jedině takáto zahraničná literatura vtedy, alebo teda pokus omyl a jedno druhého navzájem.
No bylo to určitě náročné, tak jednak teda v těch klubech často byly nějaké kroužky pro mládež, kde nějaký ti lidi, kteří uměli toho trošku víc, učili ty lidi, kteří to uměli trošku méně. A tak vlastně zároveň se učili obě ty skupiny. Jo? Učili se i ti zkušenější se učili a i se učili ti méně zkušení. A tam se často učil basic. Tak do těch kroužků chodila jako docela velká řada těch lidí, kteří potom ty hry nějak vytvářeli u nás. Potom byly různé další možnosti. Byly k dispozici třeba nějaký přeložený příručky k basicu. Byly, lidi se to taky učili tím, že vlastně analyzovali kód těch existujících her. V basicu to je docela snadno, protože to se dá jako snadno číst, jakoby člověk to dokáže snadno přečíst. Potom v tom strojovém kódu, ve kterém vznikala většina profesionálních her na západě, někdy od roku 83-84, tak to je trošku těžší, no. Nebo to je vlastně docela hodně těžký. Ale taky se to lidi nějak naučili. Nějak své pomocí, analýzou těch jako toho existujícího kódu. Určitě, jak jsi zmiňoval, tak byly nějaké zahraniční zdroje. A důležitou roli tady taky hrála knížka Byty do bytu od Ladislava Zajíčka. Ta vyšla někdy v druhé polovině 80. let, ale teď si nepamatuju přesně z hlavy, který rok. A to byla taková hodně pedagogicky propracovaná, bych řekl, taková jako polopatická příručka, jak začít programovat ve strojovém kódu na procesoru Z80, takže vlastně teda na ZX Spectru v podstatě, a na příbuzných počítačích. A to slýchám taky docela často v těch rozhovorech, že díky tomu ti lidi se naučili psát ve strojovém kódu.
Ako vlastně prebiehla distribúcia, lebo počas bývalého režimu nebolo možné podnikať v tomto, nebolo možné vlastně tu svoju tvorbu ani nejako speňažovať a bolo vôbec legálne nejako takto kopírovať programy na kazety a šíriť ich medzi sebou?
No, to je taková jako složitá otázka. Byla to do určitý míry šedá zóna, protože vlastně v Československu tehdy neexistovala ochrana autorských práv v případě počítačového softwaru. Prostě nespadlo to pod autorské právo, takže vlastně to nebylo chráněno. Zároveň ale Československo bylo signatářem některých jako mezinárodních dohod o vzájemném dodržování autorských práv. Nepodařilo se mi zatím asi získat možná bych mohl si od nějakého právníka získat nějakou analýzu, teda co to vlastně reálně znamenalo, jestli kdyby se nějaká zahraniční firma soudila tady s někým, jestli by byla úspěšná nebo ne, protože spíš ne, ani to nikdo neskoušel. Takže to byla taková jako šedá zóna, lidi tady kopírovali zahraniční programy, aniž by vůbec věděli o tom, že jsou chráněni autorským právem. Ti producenti těch her někde prostě většinou teda ve Spojeném království, ve Spojených státech třeba, tak ti jako něco matně tušili, že se tady třeba ty jejich hry používají, nebo ty jejich programy používají, ale nějak si neměli úplně sílu proti tomu zasahovat, ani tady nějak zakládat nějaké jako oficiální filiálky, které by ty hry oficiálně distribuovaly. Takže to byla takový trošku jakože divoký západ, nebo spíš východ. Potom vlastně, když bychom se zaměřili na to, jak se jakoby technicky nebo logisticky ty hry distribuovaly, no tak to bylo většinou tak, že si vlastně lidi nahrávali nějak mezi sebou, protože ty hry, ten software pro počítače měl tu velkou výhodu, že vlastně když uděláte kopii, tak vám neklesá ta kvalita toho záznamu, což třeba u analogiu záznamu audia i videa bylo. Ale tady jste si mohli vlastně dělat nekonečný počty kopií, takže se to šířilo velice rychle, v stále dobrý kvalitě. Existovala taková výměná síť, se tomu říkala, lidi, kteří se navzájem znali a ty hry se nějakým způsobem posouvaly. Ta síť prý byla jako velice výkonná, velice rychlá, mám jako různý doklady a různé vzpomínky na to, že to trvalo třeba týden, dva, aby se jedna hra rozšířila jako z jednoho konce Československa na druhý konec Československa. Potom ještě teda zajímavá otázka, jak se vůbec dostávaly ty zahraniční hry. A na to můžeme najít odpověď, když se podíváme třeba na ty cracknuté hry. Tehdy vlastně se šířily hry, které často byly cracknuté, to znamená, že z nich byla nějak odebrána ta ochrana proti kopírování. A zpravidla ten nějaký programátor, cracker, nebo dneska bychom si spíš řekli hacker, tehdy se řeklo cracker, odebral tu ochranu proti kopírování a zpravidla se tam nějak podepsal. A my podle toho můžeme zjistit vlastně, jakou vlastně tu trasu ta hra absolvovala předtím, než se dostala do Československa. A z toho vyplývá, když se na to podíváme, že často to bylo přes Polsko nebo přes Jugoslávii. Takže obě dvě byly takový vlastně v té době liberálnější země východního bloku, kde byly ty hranice trošku otevřenější a kde byla ta ekonomika liberálnější. A přes tyhle ty země se zpravidla sem západní hry dostávaly. A podobným způsobem se šířily i ty hry, ty domácí produkce, české a slovenské hry, taky zpravidla to autor napsal, potom to dal nějakým kamarádům, ti to dal dalším kamarádům, potom i pár lidí třeba, nějaký piráti, kteří taky začínali, piráti, kteří za úplatu kopírovali ty hry, tak ti vlastně taky mohli ty hry rozposílat dál dalším, to už bylo za peníze. Ale je to těžko odhadnout, ale podle jako mýho odhadu se jako naprostá většina toho softwaru tedy šířilo jako bez úplaty, prostě mezi kamarády.
Už jste spomínali jednak aj těch producentů v zahraničí, potom aj jako se sem dostávali jednoduchšie hry a programy z Jugoslávie alebo z Polska. Čím byly vlastně československé hry specifické oproti ostatným trhom alebo oproti ostatným tvorcom?
Ono to bylo trošku souvisící s tím, že tady se ty hry nevytvářely profesionálně, takže vlastně ti tvůrci na to neměli tolik času a prostředků a třeba se to odráželo v tom, že tady hodně vznikaly textovky, které dávají hodně prostoru pro nějaké sebevyjádření, ale zároveň nejsou zase tak jakoby technicky náročné na to vytvoření. Tak textovky tady byly hodně populární. Myslím, že na ZX Spectrum, pokud si to pamatuju správně, tak jako by v těch 80. letech textovky byly nejpopulárnější, řekněme, typ hry. Já myslím, že dokonce víc než 50% těch jako dochovaných her byly textovky, těch československých dochovaných her. Tak to bylo takový specifikum. Samozřejmě ty textovky taky byly v češtině, a to byla vlastně výhoda těch domácích tvůrců, že textovky, jako ten princip textovky byl populární, lidi ho znali, ale ti místní hráči neuměli zpravidla anglicky nebo nějakým jiným jazykem natolik dobře, aby mohli hrát textovky v cizím jazyce, zpravidla v angličtině. A proto české textovky byly populární, protože vlastně jakoby neměli konkurenci, že jo, hraniční. Když to u těch akčních her, ta konkurence byla, že jo, těch zahraničních akčních her. Takže se tu hodně tvořily textovky. Některý z nich byly na nějaké motivy ze západní populární kultury, některý byly na motivy z místní populární kultury, byly tady Rychlé šípy, že jo, a to byla ta česká hra na Slovensku, třeba Chrobák truhlík, i když myslím, že to je podle Ondřeje Sekory, že jo, což teda byl jako původně český autor, ale Chrobák truhlík je slovenská hra. No, takže textovky byly hodně populární, ale zase bych se nechtěl, aby to znělo tak, že to byly jenom textovky. Samozřejmě tady i jako velice schopní programátoři, kteří dokázali psát akční hry na 8-bitový počítače. Jakoby kvalit, který téměř byly srovnatelný se západem, jako třeba Miroslav Fiedler v Praze na Suchdole dělal hry jako Galactic Gunners a Jet Story, který byly vlastně téměř na úrovni těch západních komerčních her, ale on je teda vlastně vypouštěl zadarmo mezi lidi.
Trošku se chytím teda toho, o čom je vaša kniha, jak obehrát železnou oponu. Čo vlastně tieto hry, které tu vychádzali v našom regióne, respektíve v tejto našej spoločnej krajine, vypovedali o spoločnosti ako takej, o ideológii či o každodennom živote?
No docela dost a jsem rád, že se k tomu dostáváme. Jak jsem říkal, tak celá řada těch lokálních her nějak zpracovávala i lokální populární kulturu, ale i lokální témata. A ti tvůrci často psali i o sobě, psali o tom, co mají rádi, ale také co mají neradi, co je trápí, a nějakým způsobem reagovali na to, co se dělo kolem nich. A my potom začínáme sledovat kolem roku 88, že začínají vznikat hry, které se nějak vyjadřují k té společenské situaci tehdejší. A kolem toho roku 88 taky vlastně začaly ty první studentské protesty a lidi už se vlastně tolik nebáli vyslovit nějaký nesouhlas s tím tehdejším jako opresivním tady režimem, který tady byl, komunistický strany Československa. A začíná to hrama, které jsou nějak satirický, který si z toho dělají legraci, jako třeba je právě ten Šatochin od Sibila Softu, že jo, což byla taková parodie na sovětský váleční, na sovětskou válečnou propagandu, v podstatě můžeme říct, kde teda ten hlavní hrdina major Šatochin sice je tím hlavním hrdinou, ale zároveň tam jako neustále komicky umírá v té hře a ti autoři tím vlastně se trošku jako vysmívají tomu kultu toho sovětského válečního hrdiny. No a potom už to přechází ve hry, které jsou otevřeně protestní, jako třeba přestavba od Miroslava Fiedlera, který jinak teda dělal ty akční hry, ale dělal i pár textovek. No vlastně dělal docela dost textovek. A jedna z nich byla ta přestavba, kterou vydal teda anonymně, a to je hra, ve které je cílem vyhodit do povětří sochu Lenina. A potom ještě další, třeba dobrodružství Indiana Jonesa na Václavském náměstí, což vlastně se odehrávalo během Balchova týdne, a Indiana Jones jako taková populární postava českých textovek, i když původně teda z americké populární kultury, se nachází na Václavském náměstí a bojuje tam s milicionáři a s STB a s veřejnou bezpečností. Takže vlastně ty hry tady nějak reagovaly na to dění, reagovaly i na ty studentské protesty, a když se dostávám potom do roku 89 a k listopadu 89, tak vidíme, že téměř jako každá větší nějaká demonstrace má k sobě nějakou hru. Takže Palachův týden má hru, 17. listopad má hru, textovku. A potom i generální stávka, která byla o něco později, taky vlastně má nějakou hru. Takže ty místní programátoři, vývojáři do nějaké míry používali ty textovky a počítačové hry obecně jako nějaký způsob vyjádření taky nějakých svých politických názorů.
V rámci filmov je takáto sociálna reflexia úplne bežná, dokonca by som povedal, že nie je pravidlo, ale teda tak povediac, vždy tie opresívne režimy umožňujú kreativite alebo kreatíve vynikať. A môžeme to vidieť napríklad na modernej iránskej kinematografii, ktorá je veľmi kvalitná. Myslíte si, že teda aj toto pomohlo tým tvorcom? A taká podotázka, boli v tomto tých 80. rokoch tí československí vývojári unikátom na svete, že tá tvorba bola taká unikátna práve kvôli tomu, že boli súčasťou opresívneho režimu?
To je zajímavá otázka. Já si jako do určitý míry se dá říct, že ano, a to kvůli tomu, že jim vlastně nezbylo moc jiných možností. Vlastně ten charakter toho režimu tady byl takový, že vlastně teda byl tady státní socialismus a on jako neumožňoval soukromý podnikání a neumožňoval vstoupit nějak na trh a jako být podnikatelem nebo být jakoby samostatným autorem, který prodává svoje díla nějak dál. Takže ti vývojáři tady, ti programátoři, autoři vlastně nemohli si tím vývojem her v podstatě vydělávat. A tím, že vlastně jim byla upřená ta možnost vytvářet vlastně komerční hry pro spotřebu, u kterých je vlastně hlavním cílem ta zábava, tak to brali spíš jako nějaký prostor pro sebevyjádření, jak už jsem říkal. Že vlastně tím, že dělali hry o tom, na co zrovna mysleli, na to, co, o tom, co se dělo kolem nich, tak vlastně si neubírali čas, který by mohli věnovat tomu, aby vytvářeli hry, za které budou vydělávat peníze. Takže si myslím, že to mohl být faktor, který k tomu nějak přispěl. Zároveň ten režim tehdy ty hry necenzuroval a nereguloval. Já si myslím, že to je do určitý míry tím, že ti zástupci toho režimu si vlastně nebyli vědomi toho, že počítačové hry jsou médium a že můžou přinášet nějaký subverzivní obsahy třeba. A myslím si, že lidi z KSČ, myslím si, že ani jako tajná policie prostě jako vlastně moc nevěděla o tom, co se na počítačích děje, co tady v té komunitě se děje a že vznikají hry jako nevím, Přestavba nebo Indiana Jones na Václavském náměstí. Myslím, že tomu vlastně v tu chvíli ještě nerozuměli. Takže tady jako byl prostor pro to, aby nějak jakoby byla určitá jako enkláva svobody, kde ti mladí lidi se mohli celkem bez problémů vyjadřovat. A to v kontrastu třeba s jinými média, s jinými formami třeba umění. Vždyť dobře víme třeba, že je to jako skvěle zdokumentovaný, že třeba v populární hudbě, v rockové hudbě to bylo jinak. Tam jako ta cenzura byla silná a ten stát, ty státní jako autority jakoby zasahovaly vůči tomu a nějak to regulovaly. Těch počítačových her to tak nebylo.
Keď se nám vlastně teda podarilo obehrát tu železnou oponu a ta nakonec spadla, ako to ovplyvnilo vývoj hernej scény v Československu?
No tak vlastně téměř okamžitě se naskytly teda možnosti vyvíjet ty hry za peníze, prodávat je za peníze, objevili se první vydavatelé, kteří distribuovali hry komerčně, jako Ultrasoft, Proxima a tak dál. Ale jako zároveň třeba říct, že tam takový ten jakoby amatérský komunitní duch ještě docela dlouho přetrvával a lidi ještě docela dlouho vlastně do 90. let tvořili hry i amatérsky. Vlastně do dneška, že jo, spousta projektů vzniká nějak, jo, jako třeba studentské hry nebo jako freeware a tak dále. Ale v těch 90. letech to ještě bylo docela jako markantní. Ta možnost jako toho výdělku byla určitě jakoby důležitá, ale se to trvalo jako řadu let, než se tady ten herní vývoj nějak zprofesionalizoval a než tu vzniklo něco, jako čemu můžeme říkat průmysl, to spíš bylo až na konci 90. let. A ono to vlastně bylo trošku jiný, než třeba v Polsku nebo v Maďarsku, kde ta ekonomika byla řízená trošku víc liberálně a tam vlastně už komerční herní vývoj existoval v 80. letech. A tady ne. Těžko říct, jestli jim to dalo nějaký náskok. Myslím, že Maďarsko jakoby určitě bylo dopředu nějakou chvíli. Teď to vypadá, ale že vlastně Maďarsko jakoby na tom z hlediska herního průmyslu není nějak extra jakoby komparativně dobře. Polsko taky mělo určitý náskok a tam se dá říct, že se to nějak zúročilo, ale myslím si, že to často to závisí na jednotlivcích a na úspěchu jednotlivých herních titulů. To jestli ten herní vývoj a herní průmysl bude nějak vzkvétat v takových menších zemích, jako je třeba Česko, Slovensko nebo Maďarsko.
Už ste spomenuli tú kontinuitu, napríklad čo sa týka Ultrasoftu, čo bolo vlastne samizdatová tvorba doma, ktorá prerástla do prvého profesionálneho vydavateľstva, tuším v Československu. Mala táto domáca kultúra programovania v 80-tych rokoch a vlastne tieto domáce samizdatové hry zásadný vplyv na vznik profesionálneho herného vývoja u nás?
No, to se jako říká docela těžko, jako těžko říct, jakoby, jaká tam byla ta kauzalita. Ale určitě, samozřejmě jsou lidi, kteří začali tím, že tvořili amatérské hry, které amatérsky zadarmo distribuovali a potom vstoupili do komerčního vývoje, 100%. Tak třeba Ultrasoft, že, ale i řada dalších, Patrick Rack, který jako Racksoft začal nějak psát hry na konci 80. let, jako amatér, je dneska hlavní programátor v SCS, kteří vyrábí, že jo, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator. Je tam řada takových jako příběhů lidí, kteří začali v těch 80. letech a potom pokračovali v 90. a později. A určitě je to nějakým způsobem ovlivnilo, oni dostávali, že jo, oni se jakoby učili v těch 80. letech. Nemyslím si, že tam je jako přímo kauzalita, že vlastně, že ten samizdat, jakoby, že to bylo díky tomu samizdatu. Myslím si, že by to bylo, i kdyby tady jakoby byl třeba komerční vývoj, ale myslím, že to, že tady vůbec něco se dělo, že tady vůbec byly ty kudby, že tady vůbec jakoby lidi tvořili, to určitě jakoby vytvořilo podhoubí, ze kterého potom ti další lidi čerpali.
A čo nějaký spoločenský kontext, alebo teda spoločenský postoj, lebo ako ste aj spomínali, vlastne strana, respektíve vláda pred 89. nemala dojem, nevnímala hry ako médium. Ako sa zmenil postoj celkovo k spoločnosti ku hrám po roku 89?
No, to zase taková trošku, bych řekl, klikatá cesta trošku. A tady už se vlastně dostávám do období, který jsem sám jako historiograficky nespracovával, takže to je pro mě trošku jakoby složitější to říct v nějakém detailu. Ale myslím si, že potom, co to třeba v 80. letech byla taková jakoby enkláva nějakých nadšenců a amatérů, o kterých vlastně nikdo moc nevěděl, tak v 90. letech, že se to dostalo trošku víc do popředí, ale zároveň se proti tomu vzedmula taková jakože vlna odporu, jakoby konzervativní, skoro jako morální panika, že? Tak s tím si spojujeme takový ty že články v časopisech jako Kultura kriplů a tak dále, kde se vlastně teda, jaký, řekněme, jakoby konzervativnější, nějaký elity se stavily proti těm hrám, jako proti nějakému médiu, který je primitivní, násilný, brutální a tak dále. A potom se to vlastně ještě párkrát změnilo a myslím si, že potom třeba řekněme už kolem, jako v těch 10. letech 21. století, se hodně na ty hry začalo dívat optikou jako ekonomiky a biznesu. Že to teda je příležitost jako něco vybudovat, příležitost něco prodat, příležitost něco exportovat do světa. Je to vlastně jako biznes, je to průmysl. Co se týče vnímání her jako kulturního statku, to si myslím, že se taky posouvá, ale možná ještě jako nejsme až tak úplně daleko. Myslím si, že pořád jako trošku, i když se podíváte prostě třeba do novin, přinejmenším jako do českých novin, tak se o hrách referuje hodně často právě z hlediska jakoby hospodářství, ekonomiky a biznesu. Podívejte se, Bohemia Interactive vydělává tolik a tolik peněz a tady tyhle ty koupily tolik procent akcí. Ale o tom myslím, obsahu, o tom, jakým kulturním uměleckým potenciálu se mluví míň. Mluví se taky, ale míň.
A aby sme sa teda pomaly aj približili k záveru tejto našej diskusie, možno by som si dovolil takých posledných pár otázok, alebo už aj takú reflexiu na záver. Prečo by sme vlastne mali hovoriť o tých československých hrách z 80. rokov aj dnes? Čo hovoria o nás samotných, čo hovoria o svojich tvorcov a ako by sme ich mali zachovávať, prípadne zachovávajú sa dostatočne aj pre nejaký ďalší výskum, pre nejakých moderných hráčov?
Já si myslím, že to jednoznačně je jako součást našeho kulturního dědictví i vlastně našeho nějakého technického dědictví. ty hry vlastně ukazují, jak vlastně kreativně se tehdy lidi chopili ty možnosti využívat počítačovou techniku k sebevyjádření. A vlastně už jsem předtím trošku mluvil o tom, že vlastně to Československo v tom bylo svým způsobem unikátní. Zatím se mi nepodařilo nikde na světě najít obdobný případ země, kde by vznikaly v takovém množství třeba ty protirežimní hry. Oni jako vznikaly, ale byla třeba jakoby jedna, jo? Nebo jich prostě bylo míň, nebo nebyly natolik prostě razantní. A tady ti lidi to jakoby, se toho chopili jako velice neotřele, velice originálně. Je to jako tím pádem jako vlastně jako důležitá součást toho jako příběhu nějakého toho, řekněme, lidového odporu k tomu opresivnímu režimu v těch 80. letech. A zároveň to je teda nějaký důkaz o nějaký tý, jakože, kreativitě a těch jako zlatých českých ručičkách. Já se říkám, ale ty slovenský, myslím, že k tomu patří taky, jo? V československých ručičkách. Myslím si, že zároveň to může dneska lidi hodně inspirovat. Ty hry jsou vlastně docela jednoduchý, ale mají třeba nějaký jasný názor. A myslím si, že je vlastně super, když to nějak tí mladí tvůrci dneska vidí a uvědomí si, že vlastně není třeba mít super grafiku a super produkční hodnoty na to, aby vytvořili hru, která jakoby něco řekne tomu publiku. A ta otázka, jestli se dostatečně zachovávají, no já si myslím, že se rozhodně zvýšilo povědomí o těch hrách a že se spustila celá řada iniciativ, které tomu směřují. A na jedné straně tady jsou fanoušci, jsou fanouškovské archivy, kterých je celá řada a upřímně bez nich vlastně ani ta práce takových těch akademických historiků, jako jsem já, by nebyla možná, protože oni teda ty hry digitalizují a dávají je na web a tak dál. A kromě toho tady jsou potom i iniciativy vlastně už nějaký, řekněme, oficiálnější jako na Slovensku, Slovenské muzeum designu. V Česku se tomu teď věnuje Národní filmový archiv, instituce, který se teda snaží nějak sbírat ty hry a i je nějak jakoby prezentovat publiku, vystavovat a tak dál. Mně se třeba hrozně líbila ta iniciativa Slovenského centra designu, které řadu těch slovenských her přeložilo do angličtiny tak, aby byly přístupné zahraničnímu publiku. A já jsem vlastně to též udělal s jednou českou protirežimní hrou. Myslím si, že i to jakoby šíření toho příběhu do toho zahraničí vlastně jako je důležitý element toho. Ale samozřejmě vždycky se dá dělat víc. Neustále nacházíme nové hry z 80. let, které doposud nejsou digitalizované. Taky, že existuje ještě řada tvůrců, se kterými třeba žádný historik nebo fanouškovský archivář dosud nemluvil, jejich třeba archivy nejsou nějak uchovány. Takže ta práce tam určitě pořád je a je důležitý dělat.
No a teda, keď už se bavíme o tom, že ty hry můžou být aj inšpiratívne, tak ktoré napríklad, lebo s tým, že sa dajú zahrať napríklad aj práve v tom archíve Slovenského centra dizajnu, ktoré by ste odporučili, alebo ktoré by si mali ľudia vyskúšať? Za mňa napríklad ten Šatochín, ale Pepsi Cola, možno niečo ďalšie, Dokonalá vražda.
No, Šatochín je vlastně výborný v tom, že je jakože hodně zábavný, že? Takže tam vlastně ten humor od začátku do konce a navíc ta hra není moc těžká, takže ta hra vlastně je celkem přístupná, takže to si myslím, že je určitě dobrý tip. Mně z těch slovenských her vlastně se hodně líbí i ta hra Fuxsoft, která je maličko starší. A to kvůli tomu, ona není vyloženě jako protirežimní nebo nějak moc satirická, ale ona jako velice hezky zachycuje nějaký ten každodenní život těch teenagerů v té době. I když vlastně se to odehrává v nějaký fiktivní budově, tak ty věci, které se tam dějou, jsou celkem takový jako banální, že jsou tam, vyskytují si tam jako spolužáci hlavního hrdiny, a nějaký jugoslávský softwarový pirát, a nějaká paní učitelka z jejich nějaký školy. Takže myslím, že to ukazuje jakoby vlastně, že je možný psát hry i o věcech, které jsou jako vaše nějaká bezprostřední realita. A to bylo, takový her byla celá řada, Foxov byl jeden z prvních, ale pak byly že, hry jako Demon in Danger, a to byla česká hra, potom 100 dne, to se hrálo ve studiu v západních Čechách na nějaký střední škole. To byla hra z roku 92, maličko novější, ale vlastně duchem velice, velice podobná. Já osobně nechávám studenty hrát toho Indiana Jonesa na Václavském náměstí. Jednak protože ta premisa je jakoby natolik absurdní, že si to jako lidi zapamatujou. A zároveň to je hra, která jako je vhodně jako velice ostrá, protože ta satira tam je ostrá, humor je tam velmi černý a myslím si, že to je taková věc, která se člověku trošku jako vryje do paměti, když si ji zahraje. Ale kromě toho jako vznikala v Československu tehdy i řada her, které jsou vlastně i z hlediska toho designu a zábavnosti na výši a dodneska jsou zábavný. Myslím, že jeden z takových příkladů je třeba Tetris 2, to je teda z roku 90, ale pořád to je vlastně součástí toho, řekněme to, amatérské produkce. Tetris 2 od Františka Fuky a já si dodnes myslím, že to je vlastně nejlepší verze Tetrisu, která kdy byla vytvořena. Jako jsem o tom naprosto přesvědčený. Ale i třeba na Slovensku vznikaly výborné hry z hlediska vlastně design mechanik, třeba Quadra, to je logická hra, maličko novější, už vydaná komerčně, ale vlastně pořád pro spektrum a pořád jako navazující na nějakou tu amatérskou tvorbu 80. let. A to je prostě skvělá logická hra, která že potom vyšla i komerčně na PC a další platformy, a která vlastně dodnes jako je velice aktuální.
No, Quadrax, to byli vlastně Marian Ferko a David Durčák. Oni sú dodnes aktívni ešte v slovenskom hernom vývoji, aktuálne teda v štúdiu Nine Rocks Games, kde sa podielali na Way of the Hunter, loveckom simulátore. No a myslím si, že takýmto priechodom od 80. rokov až do hry, ktorá bola vydaná vlastne minulý rok, by sme mohli aj skončiť. Takže ďakujem vám veľmi pekne za váš čas.
Jo, díky za rozhovor.
A vám ďakujem, že ste si vypočuli tento podcast a určite sa už môžete teraz tešiť na ďalší, takže ďakujem a čaute.